šis dzīves ritms tev pēkšņi riedzina stūrī. Un nav ne hype, ne emocija, kas tev motivē vai rūdī. Tik vienkārši sarunas ar apkārtējiem par šo un to. Tik vienkārši atrunas par šodien nepadarīto. Te viss ir paredzams, neizbēgams kā pavasāra plūd. Te viss ir saprotams, garlaicīgs kā zoldārs būrī. Tik vienkārši nakts un dienas cikls, vien otru aizvieto. Tik vienkārši kāds slīd mums garām, neko pat īsti neizmaina. Oh, tu esi sapņotājs! Ok, un es arī! Ar acīm šie tev vaļā, esmu gatavs to darīt! Tu esi sapņotājs! Ok, un es arī! Šodien sekoju tiem, kas rītdienā skatās svarīgi! Tu esi sapņotājs! Ok, un es arī! Ar acīm šie tev vaļā, esmu gatavs to darīt! Tu esi sapņotājs! Ok, un es arī! Šodien sekoju tiem, kas rītdienā skatās svarīgi! Yeah. Vičreiz sapņo iemest bumgrozā. Tā lai viss apkārtēji redz, ap ko lietas grozās. Bet tur viņu simboliku apau, ir kā rot. Un tie lido gaisā kā flots saniknot. Ir tikai jākustās kā taurim, ir jāsar kā bitei. Ir šodien jābūt tam, kas rītdienas tendence jau tagad diktē. Ir jābūt pašam savu sapņu arā pārņemtam. Ir jābūt dzīvē tikpat daudz ambīciju kā filmā ar krustēvā. Un to zin katrs, kas ir spējis pārspēt pats sev. To zin katrs bolts, kas deļ simtaļām gadiem upurē sevi. Jā, te sapņiem jābūt sintēzē ar darbiem. Tiem svar kausos jābūt kā kompanioniem laviem. Ir jābūt tikpat veikla kas reiz bijis Rojas Jones. Ir jābūt tikpat precīzām, kas ir James Lebrons. Tie sapņo katru dienu, pat ja acis ir vaļā. Un atalgojums seko tiem, kas to tuši nav. Oh, tu esi sapņotājs! Ok, un es arī! Ar acīm šie tev vaļā, esmu gatavs to darīt! Tu esi sapņotājs! Ok, un es arī! Šodien seko tiem, kas rītdienā skatās svarīgi! Tu esi sapņotājs! Ok, un es arī! Ar acīm šie tev vaļā, gatavs to darīt, tu esi sapņotājs. Ok, un es arī. Šodien sekoju tiem, kas rītdienā skatās svarīgi.